Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē Jelgavā šobrīd var studēt 51 studiju programmā, 5 fakultātēs, lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas, meža un vides zinātņu, veterinēra medicīnas, ekonomikas un sabiedrības attīstības, kā arī inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātē. Universitātes pārstāve Lana Janmere stāsta, ka pēdējos gados studentu skaits ir stabils, ap 4000, un ciešāka sadarbība ar darba devējiem sākusies, kad tika konsolidētas studiju programmas.
Mūsu universitātē lielākā daļa programmu pamatstudiju līmenī ir šīs profesionālās studiju programmas, kur bez darba devēja iesaistes programma īstenošana nemaz nav iespējama. Nozares pārstāvji nāk kā vieslektori nodarbībās. Mums ir izteikti daudz arī tādas mācību ekskursijas, mācību vizītes uzņēmumos. Nozares pārstāvji ir arī valsts eksaminācijas komisijās, piedāvā prakses vietas un arī piedāvā jau kaut kādas pētniecības tēmas, kas viņiem interesē. Studiju programmu pilnveides process, tas ir nepārtraukts. Ir tīpaši šobrīd ar mākslīgā intelekta dažādu risinājumu ienākšanu gan mūsu ikdienā, gan arī darba vidē.
Ivars Ādamsons ir zemnieku saimniecības Rožkalna īpašnieks Smiltenes novadā un 800 hektāros audzē graudus, rapsi un pupas. Viņš pats studēja agronomos un vērtē, ka zinošu agronomu laukos pietrūkst.
Tas ir slimības. Plus vēl produkti nāk katru brīdi jauni klāt, ja, un tā kā agronomam jābūt, un labāk vēl, ka var pakonsultēties vēl kādu. Un tagad, cik es esmu dzirdējis kooperatīvā mūsu, agronomiem cīnās, jo ir šīs auga aizsardzības tirgotāja firmas, un tur vajadzīgi agronomi, kas konsultē, un līdz ar to tās algas nav mazas, cīņa par viņiem ir.
Ivars Ādamsons stāsta, ka arī lauku apstrādes tehnika ar katru gadu kļūst sarežģītāka, tāpēc ar ļoti dārgo tehniku var strādāt tikai cilvēki ar labām tehniskām zināšanām.
Tie traktori aprīkot ar visādām datorsistēmām, ja, un tas pats kombains pie 700 000, un to nevar uzticēt kuram katram. Drīz vispār būs traktori, kur satelīti vadīs. Cilvēku nemaz nevajadzēs. Ir sevišķi darba spēka nodokļi, visi rēķina, lai ar vien mazāk būtu to darbinieku.
Agnese Muciniece ir Agrolats Holdinga personāla direktore, un tajā ietilpst gan daudz nozaru uzņēmums agrofirma Tērvete, gan Saldus Agro un citi. Viņa stāsta, ka trūks ne tikai agronomi, jo jaunieši studē un veido savas saimniecības vai strādā vecāku saimniecībās, bet trūkst arī vetārsti.
Uzņēmumos, kas ir fermas un kur ir daudz gan gotiņas, gan teliņu, tādu diemžēl ir ļoti maz. Un man liekas, ka tas ir arī tāds kopdarbs. Universitātē sadarbībā ar darba devējiem varbūt vairāk domāt par to, kā vispār popularizēt un stāstīt par šīm profesijām. Jāsāk ir jau gandrīz vai es teiktu no bērndārža, ka tāda nozara pastāv, ka tāda speciālisti ir vajadzīga un ka viņiem ir nākotne. Studentiem teorētiskā bāze jau visiem tiek ielikta gana laba, bet tā praktiskā puse ir ļoti būtiska arī.
Jelgavā katru gadu uzņem 50 līdz 70 agronomus un 70 veterinārā ārstus, bet turpinājumā par meža nozari. Latvijas Finiera valdes locekle Gunita Meijera stāsta, ka uzņēmumā strādā vairāk nekā 250 dažādu profesiju pārstāvji un 20% no tiem ir dažādu augstskolu absolventi. Uzņēmums sadarbojas ne tikai ar Universitāti Jelgavā, bet arī Rīgas Tehnisko un Latvijas Universitāti.
Tās ir tās pamata augstskolas, kur mēs redzam sadarbību gan sev jaunu potenciālu darbinieku piesaistē, gan arī pētniecībā un zinātnes attīstībā, kas mums ir ļoti svarīga produkta attīstībā un arī jaunu biznesa virziena attīstībā. Bet jāsaka gan, ka mēs šos studentus iepazīstam jau viņu studiju laikā visbiežāk, prakses programmās, ekskursijās, hakatonos. Tas, kas mūs interesē, ir tās pamata zināšanas viņu specialitātē. Ja tas ir ķīmiķis, tad mums vajag to viņu ķīmijas specifiskās zināšanas. Bet ik viens darbinieks pēc tam mācās klāt mūsu tehnoloģijas, mūsu iekārtas, mūsu procesus.
Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Artūrs Bukons stāsta, ka seko, kādas profesijas izvēlas jaunieši, un šogad meža un vides zinātņu fakultāti beiguši 90 bakalauri un 20 maģistri. Tikai 10 no tiem kļuvuši par kokapstrādes inženieriem, kas ir darba tirgū šobrīd vispieprasītākā profesija.
Kokapstrāde kaut kur aizvien cilvēkiem asociējās ar tādu zema tehnoloģiskā līmeņa gaterīti kaut kur laukos, kaut kad īstenībā tās ir augsti modernas rūpnīcas visā Latvijā. Meža nozares sektoros šobrīd ir nodarbināti nedaudz vairāk kā 41 tūkstotis. Līdz ar to skaidrs, ka mums arī ir aktuāla darbspēka novecošanās tēma, un šie nedaudz vairāk kā 100 absolventi pilnīgi mierīgi spēja atrast darbu nozare. Ceturtajā kursā darba devējiem nav vairs vērts iet un meklēt sev jauno darbinību, jo visi šie cilvēki jau savu darbu vietas jaunās ir atraduši. Mēs kā darba devēji dodam bakalaura un maģistra tēmu ieteikumus, kas būtu jāizstrādā šī darba izstrādes gaitā. Students arī vēlāk kļūst par konkrētā uzņēmuma darbinieku.
Augstskola beidzēji ir nepieciešami arī mežsaimniecības zinātnes iestādēs, izglītības sistēmā un valsts pārvaldē. Kā dzirdējām ierakstā, trūkst arī agronomi un vetārsti. Statistikas dati liecina, ka speciālisti ar augstāko izglītību saņem vidēji par 30% lielāku atalgojumu nekā tie, kam ir vidējā izglītība. Daina Zalamane, Latvijas Radio.